Araba de Kulashi de Kubabin Duatin ni Vavau. Tutu Shanwan ni Fanatina Panjakana Vuluan Tetom Chikia ni Jutatam Pilaminana Amnia Kapiam Fanatina na CPE. Mulana na Mafianwan Marina ni Ministrum Fanadiaja Pirinena Fatstuk Nyanana Yairo Papiana Tanana Ramasu. Si Charayan Kuni Fanatina na Mumban Tam Karamani Jirio. Nyaka dapat ina nushkiri nwa ni pikiamana o mkuvirnyamanta nutaria ni prime minister Ntsay Christian na noni tatu ni asabita mkuvirnyamanta tatu chana novana diefu tatu ni changa nisi tenya mni amtemne la pirunena. Mitak ni novana district ya mbirtuka ufatirai kusa ni sumbavumoka ni kolara ndina sulu maafin mfepetra mubizani jiruara kampana Japan. Nyani vela nini ona tamni Papa François tau Vatican ndwani ni kuluan Republican Cuba Nicuela Diaz Bermundez. Andi Robelan teknisyan na merakam tikia James Daniela Malona mikro manuta ni bau. Nan metu kianduan ni ministrum fana biaza pirenena fa misi arifa vuna antetbula wan tam karamando papianata panaramasu mfana dinana asim fichara nantaratas panadinana sepe wan titona iti. Ampi andua wan tam karam antetbula un minister saundar malala Marie Michel. Miansun tupanadekta yon nivu ministeran fana biaza pirenena asi irotali patizi mba anafengena ni famua na listro papianata isitaka izani tam karama izani. Tenya mnisio eze avaradu sisko na tana rivrin vuota mu anduan maraina ni ministri mfana biaza pirunena nunanukata tampumba ofisiali ni laza adna wani fanadina panzakana sepe telomropulsi ruarivu. Fanzuta tampilamina na ni fanatatirana nfanadina panzakana sepe wanta wanden vuot. Isanzani ni fubie panadina na tenya mnisio moderna pefulu na nita mfanadiatina na toni panogazetan radio Dombosko tenya turana anduan maraina. Misa ruamtirpu sevajatu sruarivu iropiada na vuzuratanarana, tawamti fuibe panadina na iraiti. Mirinda mfandamina na papianata panaramasu misa telu za kneftanu numenda ikitazireu. Ifa pulmayeri tamropiada ndono chutunga na natikia mfandina na arak nambara lebe ya mfuibe panadina na ratsimadita jarlalau olivye. Nilamna mfiatia na mfandina na ifa nunumka nsabustio machi nuafa kamjiri neftan panadina na mnira ya mandeni Simpiadan, fana zavana de matura tsimadita jarlalau Olivier lebe amfibe panadina na LMA.
Ni sutara talana ni fanatina CP amina kapensa si ya ni surveillance na tsala na ropiambana dia tsini siapsana iray ara teto tsy misy ankiny akizeny hoe na rary na nanana olana ireo izay nanadiny convocation sy ny carte d'identité dia napirina ary no amarenina dia voamarina fa izareo ihany ireo dia napitirina izy niadina ary sasany tamin'ireo nanadiny moa dia tonga ihany koa indray mandenina anatin'izany dia ity hoe adiny tany an-trano any fanatirana ny ankizy lam mapesatria ny vota amin'ny enina maraina ny vavahady teto amin'ny LMA Pefloa dia efa tonga ireo ray aman-dreny dia nanatitrany zaza teny ambaravarana teny dia rehefa tonga teo ambaravarana ny zaza vo antso ny anarana dia miditra ny ankizy dia ny ray aman-dreny mivoaka mpilaminana dia ohatr'izay ihany koa ny vita ny adina napitirina ny ray aman-dreny naka ny ankizy eny amin'ny varavarany salina eny dia zao hitantsika zao ny filaminana.
Ni lebe ni fube panadina na teni amni elema mpeflu ize na rati kia tu ize fa samnana na mfumba netia ni nyandu mfanadina na ni rayamandeni tamti anduaniti. Ni stamru rayamandeni sase ni azamu teni amni mamtida na ntura panadina na vonvide mftova na tiampi afa anzane ni miatikia ize fanadina na ampilamina na izai. Manansarta ni fanmana na mfanadina na numftanga mvitipiana na uni rayamandeni mpiana tra senda mikrua ni RDB.
Ni fiatrehana iray aman-dreny ny zanaka manala fanadinana voalohany moa izany toy ny hoe CPE dia hita hoe milamina ihany satria efa nanomana hatry ny ela ny ankizy efa naraha-maso tsara ny fianarany mpampianatra koa moa nanao ezaka hatrany an-trano efa hita hoe vonina ihany zany izay moa ny ankizy koa hita hoe vonina na dia hoe ankizy kely azy izy. Ny androany maraina aloha hita hoe nanansarotra kely ihany tamin'ny voalohany hoe ifo maraina dia tsy de natory loatra ndray aman-dreny nitaitaitra teny tenatenanyteny any fa eo amin'lefa karaha vidim-piainana aloha tena hita mihitsy le fanomanana ny fidiran'ny mpianatra hoe sarotra tsy maintsy atao tomombana daholo aloha fitaovana nefa ny lahy
na dia sakafo kely hoan'ny zanako raha zao mbola hitetafiko rehefa feo mombamomba ny zanako moa olona ihany koa momba namiana satria hoe andro ray le izy ah mampalahely le zany dia ny akanjo ohatra ny anahy dia namako ihany koa raha mba name sekanto milina anahy dia nyvanako pataloha sy akanjo fitaovataovana kely moa amin'ny namany sasany zao nindramoa dia vita ny zavatra atao dia mbola averina le an'olona.
Hita taratra teny amin'ny loham-piadina kosa ny fahavononana niatrika amin'ny fanadinana tamin'ny fotoana nandalovan'ny mpanao gazety teny amin'ny LM androany. Samy nanana ny fomba fijeriny lazadina ireo mpianatra sendra micro ny RDB.
Tiana sarotra fa lazaina moramora ihany. Opération tena mora fa SVT sarotsarotra ihany. Manana tena hoavaka fa. Fa fony
problème fa vraiment c'est ça va tany nanantany tany any ato
izay ny tao Antananarivo renivohitra fa nizotra tamin'ny mpilaminana tsy nisy olana ihany ko ho an'ny fanadinam-panjakanana CPE raha ho an'ny foibem-panadinana Amboibao Anteroka tato amin'ny distrika Nambotratrimo. Nanomboka ara-potoana amin'ny fanadinana ary tonga avokoa ny mpiadina tonga nankahery sy nitsodrano ireo ankizy niatrika ity fanadinam-panjakana ity. Nisy olom-bavam-bahoaka voafidy tato amin'ny distrika Nambotratrimo kanjara biscuit sy chocolat ho an'ireo ankizy mahery ny 200 niparitaka tamin'ny foibem-panadinana misa efatra tao amin'ny komina Antiroka. Nanentana mpianatra ihany koa amin'ny ady amin'ny fipartahany zava-madimelona manampy fanazavana momizay ny solombavam-bahoaka Johnny Rakotoarsoa mialohan'izay henoitsika ny talia amin'ny EPP Amboibao Razafindramaro Robin.
Mpiadina eto amin'ny centre EPP Amboibao dia misy raika amby 47 mpiadina. Ny olana aloha dia tsisy a, eo daholo ny ankizy rehetra, tonga daholo ny ankizy rehetra. Tsisy manana fahasembanana eto ka, fa ankizy normal daholo, kely indrindra eto 7 taona, dia ny lehibe indrindra 20 taona.
Toy ny efa fanaona isan-taona zany izy ity e, fiara-miasa miaraka amin'ny JB, dia manolotra chocolat sy biscuit ho an'ireo ankizy hanala fanadinana. Ho an'ireto ankizy a manala ny fanadinana CPE zany aloha satria raha tsika malala hoe mbola zaza ihany izy ireny a, mila tohana avy amin'ny ray aman-dreny a, mila tohana avy amintsika tompona andraikitra rehetra, dia izay no antony a nahatonga nanay nanao an'izao hetsika izao. 5800 ankizy no misitraka an'izany a eto amin'ny komina Amboibao Anteroka zara centre anankiefatra izy io zany a, omsuge a dia EPP anankitelo, dia saminazo an'izay a gote izay avy a ireo ankizy rehetra ireo. Tamin'ny heritaona izay a teny Talata maty a, dia nisy ihany koa le kit CPE izay hitanareo ngamba teny Anosiala sy tany ampanitokana, dia tamin'ity a teto Amboibao Anteroka indray no safidiananay satria hitanay ihany koa ny ezaka izay ataon'ny ray aman-dreny sy ataon'ny mpampianatra eto anatin'ity sekoly ity a, dia isy ihany koa moa ny efa fiara-miasa hatramin'izay a teo aminay, dia izay no nahatonga anay safidy teto. Tonga dia atsofoko foana fanentanana amin'ny zava-mahadomelina satria raha tsika malala fa simba ny taranaka potika raha ohatra ka sendra tafandrakantrana ary tafiditra amin'izany zava-doza tena mamoafady izany.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika niona tamin'ny mpikambany governemanta teny amin'ny lapamaitso nosy kely ny loholo Madagasikara androany. Fionana nandraisana ny tatitry ny asa vitany governemanta sy nanaovana ady hevitra mifandraika amin'izany. Ankoatr'izay ny fametrahana fampitaniana momba ny vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana iantsoroany loholo. Loholona misy 100 amin'ireo 80 no niatrika izao fionana tamin'ny mpikambany governemanta notarihan'ny prime ministra Ntsay Christian izao. Ny ministra tontolo iainana ihany sy ny fandrosoana lovain-jafy no tsy nanatrika izany. Isany vohitra tamin'ny fandraisam-pitenena ny loholona sy mifangatahana fanampiny amin'ny lafiny fotodrafitrasa ny tsy fandriam-pahalemana mitetika asa fampandrosoana sy fiariana ary fanamafisana ny lamin'asa eny anivon'ny faritra sy ny kômina. Araka ny fandaharam-potoana efa napetraka dia androany ihany no namaliany ireo minisitra voakasiky ny fanontaniany loholona izay. Amin'izay asa vita ministra ao amin'ny governemanta izay ihany moa dia miroso ny asa fanambarana amin'ilay tetikasa teleferika efa tafapetraka ny andry na mpilona misa roa isy ny kabla eny Anosy sy eny Ampefilo ao Antananarivo renivohitra ao. Efa tonga ihany koa ny ampahany amin'ilay kabina hitatitra ny olona. Isany fantatra ireo androany maraina nandritra ny fidinanay fotiny nataon'ny sekretera-panjakana miadidy amin'ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana ny jerena ny fisotra ny asa teny amin'ny fanipiatsonana teny Anosy. Kendrena ho vita ara-potoana amin'ny asa fanamboarana satria efa natsambo hiazo amin'ny Madagasikara avokoa ny fitaovana rehetra ilaina amin'ity fitaterana antaribe ity. Manampy fanazavana momonjay ny sekretera-panjakana miadidy amin'ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Gérard Andriamanoisoa.
Pilonaroa zany zao nefa mipetraka amin'ny fototra an'io a, atoa dia mipetraka daholo ny makany amin'ny ligne orange ireny. Zany hoe manao fototra tsika rehefa maina ilay izy a, dia mametraka an'ilay pilone. Dia rehefa avy eo mametraka an'ilay équipement rehetra teny ambony satria mbola misy zara be dia be ny ambony any. Any amin'ny farany tsika vao mametraka an'ilay cable. Io olona fametrahana ny cable tsisy fandelingelelana satria drone no mitondra an'ilay fil kely aloha mampafandray an'ilay pilone dia iny no mitarika an'ilay cable. Ka tsisy fandelingelina ety an-tany zany ny fametrahana an'ireny a, tsy ho hitanao akory izy dia mipetraka rehefa mandeha. Be dia be ny olona nitebitebina amin'ny fandrenana izany a, hitanareo fa tsy nainoinino nareo dia fatafapetraka zany zao ny pilone. Ty le kabine zay hiasa eto Madagasikara dia io le modely lefa tonga io a, tsy nay mampiseho an'izany hoe misy aération ireny zany ambany ambony a, tsisy mety atahorana mihitsy ao anatin'ireny lasanaty hoe misy mijanona. Io modela io no ampiasaina eto Madagasikara rehefa andalana makaty daholy a ny kabine zay hipetraka atao anatin'ity garazy ity. Ty garazy ity zany ny regny kabine amin'ny ligne orange ny ligne vert miangetonosy avy eo dia misy garazy anankiray ary amin'ny artèque ny akorondrano amin'ny lasity a ametrahana andro kabininareo. Raha taxi be ny olona taterina ray andro a, dia taxi be 10 kilometatra no filaharana 5 taxi be no ilaina hitaterana olona vitany TPC. Zao tsika manao azy tsy mila manala tomobila be diabe ny amin'ny arabe tsika, tsy mila mandrodana trano tsika, tsy mila manitra lalana sika. Midiky zany fa tsy afa miala amin'ny fitaterana itony a zao tontolo zao. Isoraky ny olona rehetrarehetra indrindra mpianatra zay efa nampiseho sady ny fahavonona ny andray an'izany fivoarana zany amin'ny fomba fitaterana.
Itondra tombontsomara koatr'izay ity fitaterana teleferika ity hampiena fitohana amin'ny fifamovoizana hanafaingana midika tsy ho tara ireo mpiasa sy mpianatra mampiasa azy. Mitsinjo ny tontolo iainana izy io satria tsy misy setroka mivoaka mandoto ny tontolo iainana. Fa nilaza ihany koa ny sekretera-panjakana Gérard Andriamanoisoa fa isy sokajon'olona ho tsinjovina manokana amin'ny sarandalana amin'ny teleferika.
Côté social là zany amin'ny lafiny ara-tsosialy a dia efa mifampidinika amin'izany ny filoham-pirenena. Misy système matotika abonnement zay afahana manana réduction amin'ny tarification ampidinina ny vidiny. Misy koa ilay hoe période anaovantsika gratuité zany mba maimaipoana ho an'ny sokajon'olona amin'ny fotoana tsy de be mpandeha loatra amin'ireto kabiny ireto satria tsy maintsy miodina foana izy a, rehefa malalaka izy dia mihitsy. Ary misy koa ilay resahana hoe ticket gratuit ho an'ny olona zay sokajina olona marefo a na ny mpianatra any olon-dehibe azy.
Izay ny tao andrenivohitra fa efa tany amin'ny taona 1958 kosa no nangataka tamin'ny fitondram-panjakana ny a distrika ny kômina Soanala sy kômina Jangany ny solombavam-bahoaka voafidy tany Betroka. Toy izany koa ny anaovana amin'ny Betroka ho faritra mahafeno ny fepetra ho amin'izany mantsy ireo toerana ireo araka ny nambarany ary azo atao tsara hoy Andriamatoa Nicolas Randrenasolo ny misintona distrika amin'ny fanilaminy toa amin'ny Bekily sy ny kômina Tsivory atao distrika iray faritra aminy. Mahatsiaro tena ataon'ny faritra Anosy Ankila Baomantsy amin'ny distrikan'ny Betroka eo ny malavitra ny renivohitry ny faritra azy dia ny amin'nytaolanaro fa eo ihany koa izy ny lafi ny ara-politika. Ny distrika amin'ny Betroka izay nambarany solombavam-bahoaka fa tsy mbola notsidiha ny filoham-pirenena tontany Ambosary sy Taolanaro kanefa mbola manantena Andriamatoa Nicolas Randrenasolo fa tsy ho ely zany satria misy sekoly sy toadrano mety hotokanana any an-toerana ka hafahany mangataka izany ampahaibe maso amin'ny filoham-pirenena. Nambarany ministra ny atany mantsy araka ny nambarany fa tena mbola dingana lavabe ny afahana manao faritra any Betroka. Mandra-piandry zany dia mangataka amin'ny iraisan'ny Betroka amin'ny faritra Iorombe izay akaiky azy kokoa fa hiala amin'ny faritra Anosy ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrenasolo.
Io mahafeno fepetra raha ohatra ka ho atao région zany fa distrikan'ny Betroka zany satria makaleonay zany miara-miasa amin'ireo any faritra Anosy amin'ny fortafay zany satria zay va tokony tombony ho azyny distrika tero zany zao zay zany fahatsaparany foana. Zao zao misy argen lalana zao amin'ny governora de mienena zany governora faritra Anosy zany sy mambaotreny zany hoe misy point noir be de be zany amin'ny axe zay kominaly zay mahadistrika distrika sala amin'ny kominay anakafy Zangany kominany Mahabo tokony atao priorité zany satria zany mahasopotra ny Betroka resaka rabary na resaka balahazo na ny resaka voamaina manontolo zany zany sarapata sange fa misy resitomina nge menany menikemem amin'ny kitapobola sy région fa nanina zany sa mavora zany lazana zany dia satria ny fomba misy fampiasaka tamiko dia izy hoe zavatra tokony fampiasana sy gouvernement ngeny zany misy député zay zavatra tokony vita zany dia ohatran'izay zany mahatonga anay hoe aleonay zany miala raha mbola hoena zany hazona betroka faritra dia aleonay kokoa zany miaraka amin'ny faritra iorombe satria ny faritra iorombe akaikinay sady moramora koa ny dépensenay zany ny olanay avy atya betroka mandeha déplacé atya na ny videtina zay mandeha koa videtina fianarasoa zay mahatonga anay manao ny zavatra zay satria sisy tombosoanay zany atsetsesany zany fiarana fordofentina kitikidy aza sisy tombosoa satria matetika zany ny olona zay de zegnaina amin'io a tanao député izy tanao raha de ampizaliny foana zany le distrika zay misy député sala aminay reto zany zay mahasasaky amitena député salaza foana kananay nanao ansoavany folam-pinenanay hoe anay ny manana harenaky bontany betabe ao salamika vatosoa ny vokabary misy omby mafy ny fepetra koa zany rariny tokoa zay raha ohatra ka mba atao région raha ohatra mbola oelonao afaravanazay région zay zany dia apetraka ty amfaritra eonombe zany disika mipetroka zany
ivadika amin'ny tontolo ny fahasalamana sika mitaterahana androany teny Antaninarenina ny atrikasa adisisika no karakarainy ny fitaliavam-patry ny fahasalamam-bahoaka analamanga ho fangatahana fandraisana andraikitra amin'ny hetsika fanaovam-baksiny miaro amin'ny polio andia amin'ny faharoa. Araka ny tombana nataon'izy ireo dia mitombo ny fiparitahany tsimbokaretina polio eto amin'ny faritra analamanga tao anatin'ny lotaona rehefa tsy nisy tsony zany tamin'ny taona 17/8. Ko anasaina izy ireo nandray anjara tamin'ity atrikasa ity nisolo tena amin'ny fitaliavam-paritra isa-tsokajiny eto Analamanga ny kômina Tananarivo renivohitra sy ny tsena lehibe ny tomponandraikitry ny aino manjery sy ny fiangonana ary ireo fikambanana iraisam-pirenena piray ombonantoka amin'ny ady atao amin'ny ady amin'le fakozatra izay. Manazava ny anton'izao atrikasa izao ny tomponandraikitra ny serasera ao amin'ny fitaliavam-paritra ny fahasalamam-bahoaka Analamanga dokotera Mevasora Zanatiara.
Ny antony dia satria ny tombo tato ato ny trangana polio tamin'ny olombelona sy teo amin'ny tontolo iainana zany ka ny fomba tsara indrindra entina iadiana amin'ny polio dia ny vaksiny ka misy zany an'ilay hetsika fanaovam-baksiny faobe polio ihoaniny rehetra dia ny tanjony io zany dia ny anapahana ny fiparitahany tsimokaretina polio amin'ny alalan'ny fanatsarana ny hery fiarovan'ny mponina mba ampisahatra ny fiparitahany tsimokaretina amin'ny farany taona 2020 ary ny antony ny antsoana ireto mpiara-miasa avy amin'ny sampanasa hitantokajiny zany a dia ny mba ampandraisana anjara azy ireo tomponandraikitra isan'ambaratonga amin'ny hetsika fanaovam-baksiny polio.
Fanamby ny fandresen-dahatra ireo vondron'olona mandany ny fanaovam-baksiny tamin'ny andiany voalohany asiany fanatratrarana ireo vondron'olona eny amin'ny tsena sy ireo toerana be mpivezivezy ary fanaovam-baksiny any amin'ireo toerana tsy mandro fahalemana sy saro-dalana. Manamafy ny fiarovana ny famerimberenana amin'ny vaksiny koa manentana ny olona rehetra tsy akanavaka izy ireo amin'ny fanaovana vaksiny fanefitra amin'ny polio amin'ity andiany faharoa ity. Marihana fa mamaipoana ny fanaovana izany vaksiny izany. Inona ary no andraisana tamin'ireo mpandray anjara tamin'izao atrikasa izao fanazavana?
Ny andrasana amin'ireto mpiara-miasa isantsokajiny reto moa zany a dia ny mba anentanany mpiaramonina indray andraikitra amin'ny fanaovam-baksiny a ny fidiovana sy ny fanadiovana satria aretina vokatry ny fiparitahany tay a no mahatonga ny polio. Ny faharoa dia ny mampafantatra ny olona ny mponina ny tombontsoa azo avy amin'ny fanaovam-baksiny sy ny famerimberenana azy. Ny fandraisany anjara amin'ny fanohanana ara-kevitra ara-pitaovana ara-bola mba hahamora ny fanatanterahana ny asa rehetra mialoha sy mandritra ny hetsika ary mampirisika ny tatokantrano amin'ny fanaovam-baksiny a sy ny fidiovana ary ny fanadiovana ary farany a dia ny hoe mampafantatra ny tompom-pahasalamana akaiky azy a raha misy tranga fahalemena na tampoka hita eny amin'ny fiarahamonina.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenentsika. Vahiny ny aona tamin'ny Papa François tao Vatican androany ny filohan'ny Repoblikan'i Cuba Miguel Diaz Bermondez fionana mifanidandalana amin'ny fanamarian'ny kristianina katolika kubana ny 50 taona nanatanterahan'ny Papa Juan Paul faharoa ny fitsidihana apostolika tany amin'ny toerana. Naharitra 70 minitra ny fionan'ny rotota tao amin'ny efitrano Paul Fahenina ny aona tamin'ny Cardinal Petro Parolin sy ny sekretera rehetra misahana ny fifandraisana amin'ny firenen-kafa Ambatondrazafindrina ihany koa ny vahiny avy eo. Noresahan'ireo tota tamin'izany ny mahazava-dehibe ny fifandraisana ara-diplomasia amin'ny fiketrahana masina sy Cuba sy ny anjara asan'ny eglizy indrindra amin'ny lafiny fanaovana asa soa sy ny fianatrahana. Voaresaka ihany koa ny momba ny toedrara iraisam-pirenena ny 10 Oktobra 2020 no navoafidy an'andriamatoa Miguel Diaz Bermondez ho filohan'ny repoblikan'i Cuba. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mipitso amin'ny fitoroa maraina mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.